Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Sunnuntain jumalanpalvelukseen osallistuu viikoittain noin 60 000 ihmistä. Se on oikeastaan kovin vähän, alle 2% kirkon jäsenistä. Ja siitä huolimatta kirkko lähes mantranomaisesti toistaa nimenomaan kymppimessun olevan seurakuntaelämän ydin ja keskus. Monissa kirkoissa jokaiselle kävijälle riittää sunnuntai-aamussa henkilökohtaista penkkiriviä, siis kymmenisen metriä.
Perinteisen sunnuntai-jumalan palveluksen rinnalla kilpailee yhä useammin erillinen messuyhteisö. Osa niistä vetoaa rempseämmällä musiikilla ja rennommalla muodolla tai karismaattisuudella. Osa on vanhojen herätysliikkeiden perua ja niin kirkollisesti kuin opillisestikin kansankirkkoa konservatiivisempia. Olennaista molemmissa on, että kyse on omasta Jumalan palvelusyhteisöstä.
Kun oma heimo kokoontuu, mahtuvatko kaikki mukaan? Horisontti kysyykin tänään, että luovatko nämä messuyhteisöt uutta virtaa vai vastakkainasettelua tähän kansankirkkoon?
Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Samuli Suompa ja tämä ohjelma, tämä on Horisontti. Hei, tervetuloa keskustelemaan jumalanpalveluselämästä kirkkoherra Kaisa Huhtala Porista Telian seurakunnasta, kirkkoherra Ari Paavilainen Sastamalan seurakunnasta ja väitöskirjaa messuyhteisöstä tekevä Pietari Hannikainen. Mukava saada teidät tänne.
Kiitos.
Kiitos.
No Kaisa Huhtala, sinä olet ollut mukana kirjoittamassa selvitystä jumalanpalvelusyhteisöistä, joita on käsitelty piispain kokouksessa tällä viikolla. Haluatko kertoa lyhyesti, että mistä tässä selvityksessä on kyse?
No siinä on toisaalta kysymys ihan semmoisista seurakunnan elämän sisältä ja ihmisistä nousevista Jumalan palvelusyhteisöistä, jotka ehkä on joko määrätyn porukan, määrätyn ikäisten ihmisten tai ehkä peräti jostakin muualta päin maailmaa tulleiden ihmisten keskuudessa nousevista tämmöisistä toisinaan karismaattisista, toisinaan ei välttämättä sitäkään Jumalan palvelusyhteisöistä ja sitten ihan näistä, mitkä ovat perinteisten herätysliikkeiden. Sehän on se meillä, mikä Porissa on, minkä tähden varmaan minäkin tässä työryhmässä olin.
Se selvitys muuten meni jatkovalmisteluun, siis piispat ovat saaneet sen tiedoksi ja lukeneet sen, ovat ymmärtääkseni olleet tyytyväisiä sisältöön, mutta ohjeistusta, jota sen perusteella annetaan, sorvataan vielä ja se tulee sitten myöhemmin. Ari Paavilainen, Sastamalan seurakunnan alueella kokoontuu Sastamalan messuyhteisö Karkun evankelisella oppilaitoksella. Minkälaista yhteisöstä siinä on kysymys?
No näin seurakunnan kannalta siinä on kysymys semmoisesta yhteisöstä, joka on syntynyt oikeastaan reaktiona siihen, että seurakuntaan on tullut naispappeja ja ei ole sitten enää haluttu olla pakolla yhteydessä.
Sinun syytäsi, Kaisa. Sinä olit ensimmäisen joukossa saamassa vihkimistä. Ja Meikkaan, olitko muuten nuorin,
no minä olin 24, siitä tulee nyt kuule 29 vuotta, en ole enää 24, mutta meilläpä naispapit ovatkin aloittaneet uudestaan vähän tähän suuntaan tulevan yhteisön.
Kyllä.
Mutta niin Ari, kuinka pitkään tämmöinen messuyhteisö on siellä pyörinyt, joko siellä alettaisiin vähitellä hyväksyä, että Kaisakin on pappi?
No varmaan tänä päivänä ei ole kysymys siitä, että tämä messuyhteisö olisi sen takia, että naiset ovat pappeja, vaan siinä on jo monta muutakin syytä ja varmasti siellä on paljon semmoisiakin ihmisiä, joille on ihan ok, että nainen on pappi tai miehet tai naiset menevät keskenään naimisiin. Että se eri tavalla ajatteleminen on niin kuin kyllä sallittua sielläkin.
Voidaan puhua tästä lisää myöhemmin, mutta suinkaan kaikilla messuyhteisöillä ei ole tällaista herätysliiketaustaa. Pietari Hannikainen, sinä tutkit myös messuyhteisöjä, mutta millaisia?
Joo, mun tutkimuksen kohteena on nimenomaan tämän tyyppiset yhteisöt, jotka on niinku muista lähtökohdista syntynyt kuin herätysliiketaustasta, että tämmöinen niin kuin moninainen joukko erilaisia yhteisöjä eri puolilla Suomea, että niitä on vuosituhannen vaihteesta lähtien syntynyt ensimmäiset ja nyt niin kuin kiihtyvällä vauhdilla, että tällä vuosikymmenellä on jo parikymmentä uutta tämmöistä yhteisökokeilua ja näillä on enemmän, niin kuin tässä on lähtökohtana, niin kuin tämmöinen voisi sanoa niin kuin kirkon seurakuntaelämän ja liturgisen elämän niin kuin uudistaminen, että haetaan vähän uuden tyyppistä sykettä ja semmoista niin kuin tyyliä jota on ehkä havaittu niin kuin maailmalla, että tämän tyyppinen yhteisöllisyys niin tavoittaa semmoisia ihmisiä, joita ehkä perinteinen seurakuntaelämä ei tavoita.
Toiset on uudistamassa, minkä kerkeä, ja toiset pitää vanhasta kynsin hampaan kiinni. Niinkö?
No kai, eikö se näin mene yleensäkin, että
kansankirkko tasapaino oli tässä välissä.
Mutta niin. Ei se mitään vanhasta kiinni pitämistä ole, jos on jossakin asiassa niin sanottu perinteinen näky, ja kuitenkin se on ihan mielettömän paljon näissäkin yhteisöissä tosi paljon upeita ja uutta juttua.
Joo, no mutta kuunnellaanpa tähän aika startti alkuun pieni pätkä Tampereelta.
Ei hirveän hyvin näy, mutta jotenkin tutun näköistä joukkoa. Hauska nähdä. Oikeasti tuolla käytävilläkin kun käveli, niin melkein niskat nyrjähti, kun kaikille piti tai sai sanoa moikka. Ja sai sanoa hyvää uutta vuotta, hyvää uutta vuotta. Ja jees, uutta vuotta, niinkö? No niin, ehkä tästäkin vuodesta selvitään. Kiva, kun oot tullut, saadaan yhdessä aloittaa tätä kautta ja tätä vuotta. Tänään ajattelin saarnata tuosta tekstistä, tai tuon tekstin pohjalta, mikä me äsken kuultiin, ja siitä näkökulmasta, että meillä on tässä uuden version vuoden kierrossa, te, jotka olette pitempään olleet, niin olette ehkä huomannut, meillä on semmoisia isoja opetusteemoja, meillä on kaiken kaikkiaan 4 isoa opetusteemaa, jotka on semmoisia taustateemoja, että ei me nyt ihan joka kerta toivottavasti ainakaan samaa saarnaa pidetä, vaan on siellä taustalla olevia teemoja, joita ikään kuin, joiden pohjalta vähän rakennetaan, ja siinä on sellainen ajatus, että kun tälleen isoina kokonaisuuksina käydään juttuja läpi, niin me ehkä kasvetaan vähän syvemmälle hengellisesti ja opitaan hahmottaa kokonaisuuksia. Syksyllä meillä on sellainen suuri teema, syksyisin aina käsitellään semmoista kuin merkitykselliset suhteet. Se on syksy sellainen iso teema. Eli silloin me fokusoidaan erityisesti jumalasuhteeseen, armoon, hyväksytyksi tulemisen kokemukseen ja sitten keskinäisiin suhteisiin, että se Jumalan rakkaus ja armo voisi tulla todeksi meidän välisissä suhteissa ja tästä voisi rakentua semmoinen hyvä avaran ilmapiirin keskinäisen rakkauden yhteisö. Tämä on niin kuin syksyn erityispainotus. Ja sitten kevään erityispainotus on merkityksellinen elämä, eli merkitykselliset suhteet ja merkityksellinen elämä. Keväällä fokusoidaan tai katsotaan asioita enemmän siitä näkökulmasta, että meillä on tässä maailmassa tehtävä. Ja se on upea lahja. Se on siis ihan mahtava lahja, että meillä on tehtävä. Että Jumala on antanut meidän elämälle tehtävän ja tarkoituksen ja merkityksen.
No niin, äänessä oli siis pastori Timo Pöyhönen, uusi verso messuyhteisöstä. Ja Pöyhönen oli myös mukana tässä selvityksen tekemisessä, jossa myös Kaisa Huhtala on ollut. Ja uusi verso on tällainen yksi Jumalan palvelusyhteisö kirkon sisällä, josta me nyt siis tänään puhumme. Ja uusi verso kokoontuu Tampereen Pispalassa ja kävijöitä on noin 500.
Rakkauden ilmapiiriä rakennettiin keväällä ja syksyllä oli teemat jostakin ihan muualta kuin kirkkokäsikirjasta, mutta tänään päätettiin kyllä saarnata ihan päivän tekstin perusteella. Ari Paavilainen, sä oot ollut työyhteydessäkin uuden verson kanssa. Mikälaisia on sun kokemuksessa?
No, mun kokemukset oli siitä silloin ihan hyviä, siitä jo tosin aikaa. Ja niin kuin itse asiassa mä olin siinä uuden verhoston toiminnassakin mukana, että mä olin luomassa semmoista toista messua uudenlaista Jumalan palvelusyhteisöä sinne Hervantaan. Ja lähtökohdat oli ihan tämmöiset tutut, että niin kuin se kirkon perinteinen tapa toimia ei välttämättä puhuttele kaikkia ihmisiä, vaan asiat voisi tehdä toisin.
Mikä suhde uudella versolla on siis tähän paikallisseurakuntaan?
Se on ihan paikallisseurakuntien toimintaa mun käsittääkseni. Eli Timo Pöyhönen silloin otettiin, sanon nyt näin, meille töihin sinne Tampereelle tekemään tämmöistä hommaa.
Entä Pietari Hannikainen, uusi verso on sisällytetty myös sinun tutkimukseesi. Miten sä luonehtisit uutta versoa?
No, uusi verso on siis erityisesti niin kuin nuorten aikuisten toiminta, että se on seurakuntayhtymän, että he on niin kuin herännyt siihen, että tarvitaan jotain uutta ja on lähdetty rakentamaan tämmöistä. Ja se on kyllä yksi tämmöisiä niin kuin menestystarinoita, että siellä on paljon kokeiltu ihan uusia juttuja ja jotkut niistä on lähtenyt todella niin kuin hyvin toimimaan ja siellä on paljon just tämmöistä niin kuin vapaaehtoisvastuuta ja monenlaista kehitelty, mikä on lähtenyt hyvin toimimaan.
Kun on itse sellainen arkiluterilainen, joka yleensä päädyn kirkkoon kuulemaan sellaista mahdollisimman turvallisen masentavaa perinteistä liturgiaa, tämä kuulosti hyvin toisenlaiselta, ja tästä puuttuu multa ne kaikki kymppimessulle, siis perinteiselle sunnuntai-aamun jumalanpalvelukselle tunnistettavat elementit. Kaisa?
Musta taas tuntuu siltä, että meidän nimenomaan tämä perinteinen, mitä kymppimessuksi nimitetään, on ihan selkeästi siis nousussa. Ihmiset kokee sen omaksi jumalanpalvelusyhteisöksi ja siihen koetaan yhteyttä. Ihmiset toteuttaa siis eri ikäisiä. Viime pyhänäkin saattoi olla siis nuorin, oli ehkä 8 vanha ja vanhin oli sitten ehkä 70, jotka oli meidän messuavustajia. Siis eri tehtävissä yhdessä ja jälkeenpäin sit ihmiset jää siihen kirkkokahville ja monet käy erinomaisen syvällisiä hyviä keskusteluja. Se on yhteyden kokemus ja se on aika mielenkiintoista, kun sitten kysyy ihmisiltä, että miksi he nimenomaan tulee tänne. Joskus harvakseltaan kysyy. Toisaalta he sanoo, että tässä näkee, että olette he tehneet tämän yhdessä ja tätä on valmisteltu ja me ollaan tässä kaikki mukana ja me koetaan täällä se sellainen seurakunnan yhteys.
Joo, Pietari Hannikainen, kommentoi.
Joo, siis se on, niin kuin, kun on nyt näitä yhteisöasioita tutkinut, niin tosiaan niin kuin huomattavissa, että ylipäätänsä yhteiskunnassa tämmöinen niin kuin jotenkin yhteisöllisyys, niin se on nosteessa, että eri puolilla niin jotenkin uuden tyyppisiä yhteisöjuttuja on niin kuin havaittavissa ja jotenkin tämmöistä uutta kiinnostusta, että semmoinen niin kuin individualismi vähän niin kuin kääntynyt enemmän semmoiseen niin kuin yhteisöpuheeseen.
Senkö takia näitä uusia yhteisöjä sitten syntyy? Eli osaatko vastata, miksi niitä pulpahtelee näitä Jumalan palvelusyhteisöjä?
Ne on siis kovasti kasvussa näiden määrä ollut 2000-luvun puolelta alkaen.
No kyllä sen voisi hyvinkin ajatella, että sillä olisi yhteyttä, että jotenkin nyt on semmoinen aika, että ihmisillä on jotain tämmöistä niin kuin kaipuu tai etsintää niin kuin yhteisöön ja kuulumiseen ja jotenkin, että kyllä se varmasti on niin kuin jotenkin tähän aikaan sidoksissa oleva ilmiö.
Ari, näissä perinteisissä jumalanpalveluksissa käy joka sunnuntai noin 60 000 ihmistä, eli semmoinen alle 2% kirkon jäsenistä. Silti te järjestätte niitä Sastamalassa 5 kirkossa sunnuntaisin. Kirkossa korostetaan, että nimenomaan tämä sunnuntai on jumalanpalvelus, on seurakuntaelämän keskus. Ja kaikesta huolimatta Sastamalan saa eniten väkeä messuun, jumalanpalvelukseen kerää nimenomaan tämä ulkopuolinen messuyhteisö. Onko tämä sunnuntai aamun jumalanpalvelus nyt ihan oikeasti silti se seurakuntaelämän keskus?
No, mä en ole ehkä koskaan ajatellut sillä lailla, että se Jumalan palvelus olisi sillä tavalla seurakuntaelämän keskus.
Koska mä oon.
Jos ajattelee, mitä Kaisa sanoi.
Että sä ajatella ääneenkin pian.
Joo, että minkälainen on heidän kymppimessu, niin siinähän on hirveän monta semmoista elementtiä, mitä siihen normaaliin kymppimessuun ei niin kuin perinteisesti kuulu. Esimerkiksi yhdessä suunnittelu, se, että sitä on kauhean moni niin kuin tekemässä,
no, siinä kirkkokahvit.
Hienoa, että kuuluu. Mutta niinku, niitä ei mielletä niinku siihen kuuluvaksi. Ja sitten tavallaan, kun nämä elementit tulee niinku siihen kymppimessuun, että siitä tulee niinku tavallaan semmoisen yhteisen messu, niin silloin se alkaa muuttua. Ja sitten taas Sastamalasta, jos ajattelee, että eihän meillä ole siellä yhtä Jumalan palvelusyhteisöä eikä kahta, vaan meillä on siellä 6-7 Jumalan palvelusyhteisöä. Eli nämä 20 kilsan päässä toisestaan olevat kirkot, niin ne on ihan selkeästi omia Jumalan palvelusyhteisöjä, ei ne hirveästi seurustele keskenään sillä tavalla.
Kaisa.
Nimenomaan se yhteisöllisyys, hän siinä pitää olla, eikä pelkästään se, koska siinä pitää myöskin olla se, että ihminen etsii sitä hengellistä puolta. Ihminen etsii siis armollista Jumalaa Kristuksessa, ja sehän tämän yhteisöllisyyden tuo, että se tulee selkeästi se julistuskin siinä. Plus sitten se, että ihminen kohdataan ihmisenä. Että ei pelkästään se, että ihmiset tulee kirkkoon ja lähtee, vaan siis työntekijöiden ja toisten seurakuntalaisten pitää kohdata ja kysyä, että sä puhuit viikko sitten tästä, miten nyt tämä tilanne on mennyt. Mutta meillä on yksi mielenkiintoinen tilanne myöskin, mikä lisää tätä semmoista ehkä yhteisöllisen tuntua, että meillä käy papit ihan muuten vaan kirkossa silloin, kun vaan ei ole työvuoroa niin sanottua tai on vapaa päivä. Ja sitä sanoo ihmiset, että tämän on niin hyvä tulla, kun tekin tykkäätte tänne tulla.
Näin meidän kesken. Oletko käskenyt vai käyvätkö vapaaehtoisesti?
Voiko uskoa? En ole käskenyt. En ehkä itteenikä.
Niin, mä olisin vielä halunnut palata näihin Jumalan palvelusyhteisöihin ja näihin kävijöihin. Eli nyt jos me ajatellaan, että meillä on sama aikaan tämmöinen tendenssi, että vain 1,8% kirkon jäsenistä käy tässä perinteisessä sunnuntai-Jumalan palveluksessa ja sitten samaan aikaan tämmöisiä omia yhteisöjä syntyy, niin ketkä näissä käyvät ja mitkä ovat niin kuin heidän tämmöiset eksistentiaaliset kysymyksensä ja tarpeensa? Osaatteko Osaatteko tätä jollakin tavalla luonnehtia?
Siis ehkä nimenomaan voisi olla niin, että monet nuoret perheet hakee jotakin muuta kuin sitä kello 10 aikaa tai sellaista, mihin he kokee olevansa tervetulleita. Tai sitten he eivät ole ehkä huomanneet, että tämä peruskymppimessukin voi olla sellainen. Meillähän on nyt tämä toinen jumalanpalvelusyhteisö meidän pääkirkon lisäksi, jossa on nimenomaan hyvinkin paljon nuoria perheitä. Et ehkä saman verran yhteensä käy siellä niin sanotusti Väinölän messussa, joka on evankelisen liikkeen kanssa yhteistyössä meidän seurakunnan. Saman verran meillä ja Väinölässä, mutta se profiloituu aika paljon. Aika laajalta alueelta tulee nimenomaan lapsiperheitä. Mutta ehkä se, että se tulee sanoma sanotuksi niin, että sä ymmärrät sen omassa elämäntilanteessa. Siinä se eksistentiaalinen puoli tulee. Ja onko sitten niin, että pitäisikin olla aika erityyppisiä myöskin näiden puheiden?
Entä Pietari Hannikainen, osaatko vielä sanoa, ketkä käyvät ja mitkä ovat heidän eksistentiaaliset kysymyksensä?
No tässä on tietysti, kun näitä on erityyppisiä näitä yhteisöjä, niin ne voi olla erilaisia ne lähtökohdat, mutta ehkä nämä yhteisöt, mitä mä tutkin, joka on tämmöinen niin kuin suht urbaani ilmiö, ei täysin suinkaan, mutta ehkä siinä kuitenkin just nuoret aikuiset lapsiperheet, niin kuin tämmöinen, että ehkä se kuitenkin on niin, että ihminen etsii jotenkin toisia niin kuin ihmisiä, joilla on jotain yhteistä, että voi jakaa elämäntilannetta, syntyä niin kuin sitä kautta sitä vuorovaikutusta ja semmoista niin kuin yhteyttä, että se voi olla yksi. Sitten ehkä ylipäätänsä tämmöisessä niin kuin urbaanissa, myöhäismodernissa maisemassa, niin jotenkin tämmöiset niin kuin ihan kuulumisen, identiteetin, merkityksen kysymykset, että ihmisellä on halua niin kuin kuulua, olla mukana jossain, millä on merkitystä, niin ehkä tämmöinen niin kuin perinteisempi paikallisyhteisöllisyys on niin kuin, se on jotenkin murtunut ja ihmiset on enemmän niin kuin, kokee semmoista vieraantuneisuutta, ehkä ulkopuolisuutta, vaikea löytää niin kuin semmoisia merkityksellisiä yhteisöjä, niin ehkä yksi niin kuin, tämä voi olla yksi, mitä näistä niin kuin haetaan.
Jos sieltä haetaan nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä, vahvaa yhteenkuuluvuutta, jota osa porukasta ei siis koe saavansa seurakunnan perusjumalan palveluksesta, niin onko tässä vaara, että tämä synnyttää vastakkainasettelua kansankirkkoon, vai voidaanko me keskittyä riemuitsemaan siitä, että tällaiset yhteisöt luo uutta virtaa Jumalan palveluselämään?
Mitä sä ajattelette?
No se on aivan loistava asia. Siis sama sanomahan tässä on. Ja samaan Kristukseen me katsotaan. Jos on erilaisia yhteisöjä, niin ainoa on, että pitäisi olla niin kuin kirkon ja seurakunnan sisällä. Mutta eihän se ole keneltäkään pois. Kun meillä alkoi niin kuin vahva Jumalan palveluselämä myöskin Väinölän messussa, niin meillä pikemmin alkoi lisääntymään myöskin pääkirkossa sitä mukaan.
Ari, onko Sastamalassa aina iloittu siitä, että Karkossa kokoontuu erillinen yhteisö?
No en mä tiedä oikein, että jos mä laskisin yhteen, niin kun, että sitä aikaa, kun ei ole Karkossa käyty messussa, ja paljon silloin käytiin sitten yhteensä Jumalan palveluksissa, ja tätä aikaa, kun Karkossa käydään messussa, niin kyllä mä varmaan nyt saisin tulokseksi enemmän. Et kyllä se tietysti on se, niin kuin, se laskutoimitus näinkin. Mutta mä näkisin taas myöskin sen, että kun se yhtenäiskulttuuri on sillain niin kuin takana, että kaikki suomalaiset ei ole samanlaisia, eikä me ajatella samalla tavalla, että me ajatellaan hirveän monella eri tavalla.
No koska me on oltu.
Niin. Niin se on yksi semmoinen kanssa, joka niin kuin luo yhteisöjä ja sitten niin kuin haetaan sitä tilaa toimia tietyllä tavalla, tietyllä lailla, että se ei ole niin kuin välttämättä niin kuin samassa messussa ei voi olla kaikki elementit ja mitä nyt ulkomailla on käynyt, niin se on mun mielestä hyvinkin tyypillistä luterilaisissakin seurakunnissa, että meillä on täällä, vaikka voisi olla vain yksi messu, niin meillä on samassa kirkossa 5 messua, kun nämä on kaikki erilaisia.
Pietari Hannikainen, nostit tuossa kätesi.
Joo, kysyit siitä, Samuli, siitä, että aiheuttaako nämä niin kuin enemmän hajannusta vai rakentaako nämä, niin mä luulen, että se niin kuin liittyy myös paljon siihen, että millä tavalla tämä ilmiö niin kuin otetaan kirkossa ja paikallisseurakunnissa, niin kuin miten siihen suhtaudutaan, että tämmöinen niin kuin molemminpuolinen dialogi on tosi tärkeää ja ihan se, että miten niin kuin kirkon ylätasolta lähtien niin kuin tähän suhtaudutaan ja ohjeistetaan. Et esimerkiksi anglikaanikirkossa jo parikymmentä vuotta sitten otettiin niin kuin hyvin myönteinen suhtautuminen ja lähdettiin tukemaan tällaista ilmiötä. Ja se on tuottanut todella paljon hedelmää ja niin kuin ihan monilla alueilla kääntänyt kirkon osallistujamäärät kasvuun ihan sen takia, että on niin kuin otettu se myönteisellä tavalla se niin kuin uusi väline käyttöön. Ja nythän tosiaan on ilmestynyt tämmöinen piispainkokouksen tilaama raportti, joka... No
oikeastaan joka, juuri sen kanssa me voidaankin mennä kuuntelemaan nimenomaan kirkon ylätasoa. Me haastateltiin piispa Simo Peuraa tästä samasta asiasta, ja hän kertoo, että millaisen ehdoin tällaiset yhteisöt voivat kirkon sisällä toimia.
Esimerkiksi tämä ehtoollisen vietto, että se tapahtuu asianmukaisesti, että ehtoollismessu voi toimittaa meidän kirkon järjestyksen mukaan vain tietyt henkilöt, pappisvirkaan vihityt, ja sitten voi olla maalikoilla tai muilla kirkon työntekijäryhmillä avustavia tehtäviä. Tämä nyt on yksi sellainen selkeä asia. Toinen asia, että kun saarna pidetään, niin sen täytyy olla kirkon tunnustuksen ja opetuksen mukainen. Se ei voi siitä siellä sitten lähteä poikkeamaan.
Olisiko mahdollista hyväksyä sellaista messuyhteisöä seurakunnan sisäpuolelle, joka ei suostu jakamaan vaikkapa teille, piispa Peura, ehtoollista sen takia, että heillä on teidän kanssaan jostakin asiasta teologinen erimielisyys?
Se ainakin minun omassa hiippakunnassa olisi aika vaikeaa, kun minun pitäisi myöntää lupa sille yhteisölle, että minä itse pääsisin sille ehtoolliselle. Ei tämmöinen ole niin kuin mahdollista. Tämä liittyy nyt siihen kysymykseen, että näiden jumalanpalvelusyhteisöjen, niin kyllä niiden täytyy olla avoimia, semmoisia avoimia, jotka on niin kuin meidän kirkon jäsenille, täytyy olla mahdollisuus sukupuoleen katsomatta tai virka-asemaan katsomatta niin osallistua, jos on kirkon jäsen, niin näihin jumalanpalveluksiin. Ne ei voi olla tämmöisiä niin kuin erityisryhmälle rajattuja messuja.
Eli myös naisen, jolla on sokeripala kaulassa, naisen, joka on vihitty papiksi, tulee saada ehtoollinen.
Kyllä ilman muuta. Minusta tämä on täysin itsestäänselvä asia. Ja jos niin kuin tämmöisiä ilmiöitä rupeaisi sattumaan, niin kyllä silloin menisi pohja myöskin tämmöiseltä yhteistyösopimukselta.
Olisiko toivottavaa, että jos Lapuan hiippakunnan alueella kokoontuu jumalanpalvelusyhteisö, tällainen, josta me tässä puhutaan, ja sitä vetää pappi, niin olisiko suotavinta, että tämä pappi toimisi samalla myöskin sitten Lapuan piispan kaitsena alaisena, eikä vaikkapa Helsingin?
Olisi erittäin hyvä esimerkiksi sellainen käytäntö, että nämä papit osallistuisivat paikallisseurakuntien pappien tapaamisiin ja neuvotteluihin. Ja sitä kautta niin kuin tämä linkki olisi olemassa. Et meillä Vaasassa on sudanilainen luterilainen pappi, joka toimittaa sudanilaisyhteisössä jumalanpalveluksia. Ja vaikka hänelle ei palkkaa makseta Vaasan seurakuntayhtymästä, niin hän on kuitenkin mukana pappien työyhteydessä. Ja he tukevat hänen toimintaansa ja usko, että tätä kautta tämä sudanilaisyhteisö voi olla läsnä tai osa tämän Vaasan seurakuntien jumalanpalveluselämää.
On oikeastaan aika helppo nähdä tuon järjestelyn, näiden tavoitteiden edut seurakunnan ja hiippakunnan näkökulmasta. Mä oon kuitenkin aika varma, että joissakin näistä karismaattisista yhteisöistä, joissa vieroksutaan kirkon ehkä liian liberaaliksi joskus koettua linjaa tai joitakin käytäntöjä, saattaa samaan aikaan nousta myös kysymys siitä, että yritetäänkö meidät nyt syleillä kuoliaksi tai integroida liikaa.
Joo, voi hyvin ymmärtää, että tuommoinenkin johtopäätös tulee vastaan. Että itse kuitenkin niin kuin ajattelen silleen niin, että tämän yhteyden aikaansaaminen on niin kuin vaativampi tehtävä itse asiassa. Että helpompi on tätä erillisyyttä ylläpitää, ja mä en luule, että se kuoliaksi syleileminen ei kovin helposti onnistu.
Kaisa, tässä selvityksessä, kun puhutaan yhteistyösopimuksen tekemisestä messuyhteisön kanssa, niin sitä välillä nimitetäänkin Teljan malliksi. Te olette tehneet siellä jotakin joko oikein tai ainakin tavalla, joka on piispa Peuraa miellyttänyt. Miten sinä toiminut ja miten koet pystyväsi kantamaan vastuun seurakuntasi alueella toimivasta messuyhteisöstä, joka ei kuitenkaan ole työjohdollisessa suhteessa sinuun?
No totta kai vastaa Jumalan palveluselämästä, mikä on meidän seurakunnan ja myöskin tämä Steyn kanssa yhdessä oleva jumalanpalveluselämä on ihan selkeästi piispankin sanoittamana meidän seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kysymykseen vastaan oikein hyvin, kiitos kysymästä. Meillähän on tässä valtavan pitkä taustamme silloisen Satakunnan piirin pastori Juhana Tarvaisen kanssa, joka nyt onkin johtavassa asemassa evankeisessa liikkeessä. Käytiin erittäin pitkiä keskusteluja ja nimenomaan semmoisessa hyvän ja syvällisen kunnioituksen ilmapiirissä puhuimme ja pohdimme ja haimme näitä, että mitkä ovat ne rajat ja nimenomaan juuri tämä toisen kunnioittaminen kristittynä ihmisenä. Ja sitten kun me pääsimme hyvinkin selville siitä, että mitkä kysymykset ovat niitä, mitkä eivät ole pelastuksen kannalta välttämättömiä ja missä kysymyksessä voimme antaa toisillemme tilaa, niin silloinhan me sitten laitoimme meidän piispallemme Kaarlo Kallialalle tämmöisen yhteistyösopimusluonnoksen, jota hän sitten hyvinkin tarkkaan pohti ja keskusteli sekä yhdessä että erikseen meidän kanssamme ja antoi sitten sopimukselle hyväksyntänsä ja me ollaan nyt tässä muutama vuosi edetty tällä mallilla ja erittäin hyvät kokemukset on tässä. Mutta tässähän ei voi kirkkoherra yksinään puuhastella, vaan luonnollisesti pitää keskustella ensin papiston kanssa, oman papiston kanssa ja sen jälkeen luottamushenkilöiden kanssa ja katsoa, että me kaikki ymmärrämme, mikä tällä kaikella on tarkoituksena.
Miten haetaan tämmöinen riittävä teologinen yhteisymmärrys? Virkakysymys. Kysymystä se ei edellytä, mutta varmaankin pelastusopista täytyy olla osapuolisen samaa mieltä. Miten tällainen teologisen yhteisymmärryksen hakeminen varmaankin on helpompaa perinteisen herätysliikkeen kanssa, jolla on kirjoitettu teologia auki, jonka kanssa voidaan lukea ja vertailla omia tulkintoja tunnustuskirjoista. Mutta Pietari, entä jos kyse on yhteisöstä, jossa teologia mahtuu postit-lapulle, jossa lukee, että Kristus on Herra, niin miten seurakunta voi silloin selvittää, että onko teologisesta yhteisymmärrystä tällaisen yhteisön kanssa?
Tai mikä sun kokemus ylipäänsä on, että onko näillä uusilla yhteisöillä miten auki kirjoitettua teologiaa?
No, kyllä mä uskon, että tässä on siis monethan näistä yhteisöjen papeista ja johtajista niin on ihan seurakuntapappeja, jotka on ollut niin kuin seurakuntatyössä, että ei se nyt välttämättä, niin kuin, sitten kun lähdetään tämmöistä yhteisöä rakentamaan, niin olisi, että se teologia jotenkin sitten ihan hirveästi muuttuu. Että mä uskon, että keskeinen, mikä siinä näissä haetaan, niin on se muodon, jumalanpalveluselämän ja seurakuntaelämän niin kuin muodon muutos. Toki sitten ehkä tämmöinen niin kuin karismaattisuuden vaikutus jonkin verran näkyy, mutta ei sitäkään nyt voi sanoa, että se olisi sillä tasolla, että mahtuu postit-lapulle, että esimerkiksi hengenuudistus kirkossamme ry niin on hyvinkin näitä kysymyksiä niin kuin perusteellisesti pohtinut ja käydään keskustelua kirkossa ja niin kuin, näistä asioista, että kyllä mä uskon, että ne on ihan semmoisia asioita, mistä pystytään keskustelemaan ja löytää yhteiset käsitteet ja pelisäännöt.
No Ari Paavilainen, miten sinä olet nähnyt kirkkoherrana oman roolisi paikallisseurakunnassa, joka on tekemisissä?
Onko teillä tehty jotakin tällaista sopimusta?
Meillä ei ole tehty oikeastaan yhteistä sopimusta, mutta sitten toisaalta voisin ajatella, että karkun yhteisöön kuuluvat papit on kuitenkin sitten, niin kuin sanotusti, ne kuuluu hiippakuntaan, ne on piispallisessa kaitsennassa. Ne osallistuu meidän päätöksentekoon. Siellä on ihmisiä, jotka on kirkolliskokouksessa. Että miten niin, ei olta sitten niin kuin samaa kirkkoa hyvinkin selkeästi. Meillä on tietysti nämä jotain eroja, mutta ei me tarvitse mennä kuin seuraavaan papin luokse meidän seurakunnassa, niin meidänkin varmaan näkemyksessä jotain eroa.
Minkä verran tämä on vaatinut joustamista teillä papistolla, Kaisa?
Siis kaikkihan keskustelu vaatii sitä, että mä oon valmis ymmärtämään sua, enkä vaan itteeni. Eli siis siinä mielessä joustamista.
Hyvä neuvotoimittajalla.
Okei, vaikka niinkin. Mutta sanotaanko niin, että mä yleensä sanon näin, että mä voin antaa tilaa. Mä voin antaa tilaa kirkkoherran, mä voin antaa tilaa naisena, mä voin antaa tilaa ihmiselle, joka semmoisessa kysymyksessä, mitä oikeasti ei merkkaa ihan kaikkein tärkeimmässä, ajattelee jostakin asiasta vähän eri tavalla kuin minä. Ja taas hän voi hyväksyä minut, joka ajattelee siinä asiassa eri lailla. Ihan oikeasti meidän kirkon tulevaisuus ja ykseys on siinä, että me annamme tilaa toisaalta näille tämmöisille vähän uudenlaisille messuyhteisöille ja toisaalta aivan selkeästi perinteisille herätysliikkeille, joissa on monessa kysymyksessä ehkä joidenkin mielestä vanhanaikainen tai perinteinen näkemys. Me aivan hyvin voimme antaa tilaa ja se on se, että me julistamme silloin huomattavan paljon selkeämmin Kristusta ykseydessä.
No ainahan yhteisö voi lähteä kasvamaan vinoon. Näettekö te mitään riskejä tässä yhteisöjen synnyssä?
Aika usein yhteisö tai se perinteisesti mielletään syntyvän sillä tavalla, että se syntyy niin kuin johtajan ympärille. Ja semmoinen, mä näkisin sen johtajakultin tavallaan semmoisena tietynlaisena vaarana, mikä usein on, että jos ei se ole kultti, niin se on ainakin sitten vaan se, että yksi vaan kelpaa.
Ja vähän sama idea kuin esimerkiksi nuorisotyössä, kun rakastettu nuorisopappi lähtee, niin sitten yhtäkkiä tulee lamaannuksen tila. Eli se, että sen pitäisi sen johtajan ohjata johonkin muuhun katsomaan kuin itseensä.
Hannikainen.
Se on mielenkiintoista, että siihen törmää aina välillä ihmisissä, jotka on näissä yhteisöissä mukana, että heille esimerkiksi se, että toiminta on luterilaista ja osa luterilaista kirkkoa, niin se tuo turvallisuutta. Että just ehkä tämmöisissä pienissä yhteisöissä on monenlaisia vaaroja ja ihmissuhteissa, niin aina niin kuin se ei ole, kun lähdetään rakentamaan niin kuin tiivistä yhteisöllisyyttä, niin siinä saattaa rapa roiskua ja roiskuukin, että se miten tavallaan sitten näitä prosesseja osataan niin kuin ohjata rakentavaan suuntaan, että ne ei satuta ihmisiä ja jos satuttaa, että miten sitten toimitaan, että nämä on tärkeitä isoja kysymyksiä ja niitä ei todellakaan pidä ohittaa. Mutta uskon, että luterilaisella kirkolla on sillä lailla turvallinen ja hyvä maine tässä, että tämä on hyvä jatkossakin, että tämän kaitsennan ja muun kautta niin voidaan niin kuin pitää huolta, että vältytään niin kuin liiallisilta rönsyiltä.
Yhteisöllisyys on varmasti aina paljon hienompi asia yhteisön sisältä katsottuna kuin ulkopuolella. Meillä on aina sellainen vaara, että jos meillä jossakin kokoontuu hirveän kiinteä, toisistaan huolta pitävä ja erittäin hyväksi keskinäisen yhteisymmärryksen, keskinäisen avunannon, läheisyyden kokeva yhteisö, niin sen ulkopuolelle myös jää ihmisiä. Miten me pystytään huolehtimaan siitä, että tässä ei ole vaaraa siitä, että kirkko lähtee segregoitumaan, että meillä kokoontuu tällaisia paremman väen sosioekonomisesti, paremmin koulutettujen, paremmin toimeentulevien ihmisten omia yhteisöjä erikseen, ja sitten nämä seurakunnan perustyöhön jää sitten toinen puoli. Tähän on se perustelu, millä meillä on henkilöseurakuntia koko ajan torpattu kuitenkin.
Mutta olisiko se niin, että meidän todellakin pitää panostaa siihen paljon parjattuun kymppimessuun ja panostaa siihen, että kun sinne tulee se, joka ei sun äskeistä kuvausta täytä tai vaikka täyttääkin, me otamme hänet nimenomaan tervetulleeksi. Kun siellä on uusi ihminen, joka tulee sinne ehkä sen ensimmäisen kerran, me myöskin jälkeenpäin kohtaamme hänet. Jos ei hän nyt välttämättä halua puhua jostakin syväisestä kysymyksestä, niin sitten ei tarvitse, mutta ainakin hän tulee nähdyksi. Ja sehän on se, koska se on kaikille, ja se ei rupea profiloitumaan johonkin määrätyn sorttiseen pelkästään.
Se aika usein, joudutko, Ari, niin, tsemppaamaan paremmin, kun kyllä, siellä kannustetaan niin kilpailuasetelmassa?
En mä tiedä, aika usein mä kuulen kuitenkin itse niin kuin pappina ja kirkkoherrana sen, että kun se kymppimessu on niin kuin tämmöinen elitistinen, ja että voiko sinne tavallinen ihminen tullakaan, ja niin kuin tämmöinen, että kyllähän sekin koetaan sitten.
Mä en koskaan kuullut tuommoista.
Mä kuulen sen useinkin. Ja että niin kuin asiat voidaan koota niin monella tavalla, mutta mun mielestä nämä yhteisöt ei kyllä ehkä tämmöisellä sosioekonomisella jutulla ole syntynyt, vaan mä näkisin nyt tässä hirveän voimakkaana sen, että se on niin kuin se tapa olla ja sanottaa asioita, että se lain ja evankeliumin edottaminen, niin se ei niin kuin tavalliselle seurakuntalaiselle ehkä oikein niin kuin aukeaa, että mitä sillä niin kuin oikeastaan tarkoitettiinkaan ja mitä se nyt sitten niin kuin oikeastaan meinaa mun elämässä tässä tänään ja nyt. Että tarvitaan jotain vähän toisenlaista tapaa niin kuin lähestyä, että se perinteinen kielenkäyttö on niin kuin vaikea.
Niin, mennään vielä ihan lyhyesti kirkon tulevaisuuteen. Ovatko nämä messuyhteisöt kirkon tulevaisuutta? Tuleeko kirkko olemaan tällainen tilkkutäkki erivärisiä messuja? Mitä ajattelette lyhyesti?
Kyllähän meidän messut nytkin on jonkin verran erilaisia ja niitä toteutetaan eri tavalla ja ilman muuta mä niin kuin näkisin sen tervetulleena muutoksena, että päästään ikään kuin irti siitä, että kun käsikirjassa sanotaan näin, niin näin on tehtävä ja eikä nähdä sitä, että tämä on vaan niin kuin esimerkki tai voisi tehdä toisinkin.
Mutta just sen tähden näiden pitääkin muodostaa nimenomaan se täkki, eikä olla yksinänsä jossakin erilaisina palasina. Ja sen tähden seurakunnan pitää huolehtia siitä, että he ovat tervetulleita, että on jatkuva keskusteluyhteys ja ykseys.
Hei, me aletaan lopettaa tähän. Me toivotamme kaikille kuulijoille terve menoa sekä kymppimessuihin että yhteisöihin. Perustakaa yhteisöjä ja täyttäkää maa.
Ja tervetuloa kirkkoon.
Aamen.
Kuuntelet Horisonttia. Päästetään vielä piispa Simo Peura uudelleen ääneen.
Reformaation merkki vuonna 2017 teesejä tuupataan kirkkokansalle niin historian hämärästä kuin nykyistenkin kirkonmiesten ja naisten kynästä sekä näppäimistöiltä. Piispa Simo Peura on vastikään julkaissut Uskonpuhdistuksen sanoma tänään sarjassa, niin tosiaan Uskonpuhdistuksen, ei Reformaation, Uskonpuhdistuksen sanoma tänään sarjassa kirjan teesejä ehtoollisesta. Yksi Peura teeseistä on, että ehtoollinen on myös lastenateria. Kun minä olin pieni lapsi, valtaosa kotiseurakuntani jumalanpalveluksista oli sanajumalanpalveluksia. Koska meitä lapsia oli paljon ja kirkossa oli usein tylsää, huomaavaiset vanhempani varmistivat yleensä, että kyse on tavallisesta jumalanpalveluksesta, ei ehtoollisella pitkitystä messusta. Nykyisin sanajumalanpalvelus on poikkeus. Yleensä jumalanpalveluksen osana on ehtoollinen. Piispa Simo Peura, elääkö ehtoollinen nyt renesanssia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
Kyllä se elää ja se tämän jumalanpalvelusuudistuksen jälkeen niin tapahtui iso muutos, että pääsääntöisesti on varmaan sen kaltainen tilanne, että jumalanpalvelusmessu on olemassa joka sunnuntai ja vain poikkeustapauksissa niin sanottu sana jumalanpalvelus. Kyllä meidän ehtoolliskäyntien määrä on myöskin kasvanut. Mutta sitten meillä on joitakin sellaisia ilmiöitä, jotka taas ehkä vähän vie eri suuntaan. Ja mulle semmoinen niin kuin yllätys on ollut se, että lasten ehtoollinen on selvästi taantunut. Et aikanaan se muistaakseni 80-luvun alkupuolella tuli mahdolliseksi ja näyttää siltä, että sitä käytetään edelleen liian vähän ja siinä olisi meillä semmoinen tarkistumisen paikka. On myöskin niin kuin vastakkaisia ilmiöitä. Mulla on se kuva, että 80-luvulla se oli yleisempää kuin mitä se on ollut viime vuosina.
Sama fiilis on mullakin sikäli, että kyllä mä muistan olleeni ehtoollisella monta kertaa ennen rippikoulua ja musta tuntuu, että suurelle osalle nuorista konfirmaatio on se ensimmäinen ehtoolliskerta ja tuntuu, että moni kuvittelee, että se on jopa sallittua vasta silloin.
Joo, meillä ei ole paljon pidetty lasten ehtoollisen osallistumisen mahdollisuutta esillä. Se on kun ortodoksissa kirkoissa se on käytäntö, katolisessa kirkossa on ensimmäinen kommunio varhaimmin kuin meillä. Ja musta tässä olisi semmoinen niin kuin luonteva opettamisen paikka nyt reformaation juhlavuonna tuoda esille ehtoollisen merkitystä ja rohkaista vanhempia, että he ottaa lapsensa mukaan ehtoolliselle. Ja sitten miettii myöskin nämä käytännöt niin, että lasten ehtoollisen nauttiminen on sujuvaa.
Ehtoollisen jakaminen lapsille avaa kuitenkin tien ehtoollisvastaiselle, kenties kirkkovastaiselle retoriikalle, siinä on alkoholia mukana.
No aina on mahdollista käyttää sitä alkoholitonta ehtoollisviiniä ja toinen semmoinen keino, mitä me on joskus oman perheen lasten kohdalla vuosikymmeniä sitten sovellettu, kun he oli pieniä, että mä kastoin sen lapsen öyletin ehtoollismaailmassa aivan tilkkaan viiniä ja sitten laitoin se hänen suuhunsa ja pappi luki jakosanat siinä. Se toimi oikein hyvin ja kätevästi.
Miten selvänä pitäisi sitä, että ehtoollispöydän on oltava avoin luterilaisuuden piirissä? Kun on puhuttu näistä erillistä messuyhteisöistä, kuinka tärkeää on, että silloin kun jaetaan ehtoollista, niin kaikki voivat tulla, kun puhutaan luterilaisista?
Kyllä se luterilaisten kohdalla on tärkeää, että jos niin kuin tässä ehtoollispöydässä ruvetaan epäämään osallistumista kirkon jäseniltä, ja kuitenkin on kirkon piirissä toteutuvasta messusta kysymys, niin se on kyllä aika kovaa. Ja niin kuin mä en ymmärrä ollenkaan, että semmoista voi tapahtua. Et täällä Helsingissähän piispa Eero Huoviselta kerran evättiin, ja kyllä sillä oli niin kuin sitten aikamoiset seuraukset tämän menettelytavan osalta Luther-säätiölle.
Ehtoollisen tehtävä on yhdistää, mutta käytännössä se myöskin erottaa.
Erityisesti katolisen ja ortodoksin kirkon näkökulmasta, niin nämä kirkkokunnat suhtautuivat aika kriittisesti siihen, että heidän omat jäsenensä menisivät toisen kirkon ehtoolliselle. Ehkä se kipein kysymys on nämä ekumeeniset avioliitot, joissa puolisot kuuluvat eri kirkkokuntiin. Ja jos siinä on kovin niin kuin ehdoton niin kuin torjuva linja, niin se tarkoittaa sitä, että aviopuolisot ei pääse samaan ehtoollispöytään yhdessä polvistumaan ja se on kuitenkin niin kuin monessa tapauksessa puolisolle erittäin merkityksellinen asia.
Niin, meillä on paljon avioliittoja, joissa puolisot voivat siis jakaa vuoteen aamiaispöydän ja illallispöydän, mutta eivät ehtoollispöytään.
Ei kristityt voi olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen, että ehtoollispöytä ei ole jakamaton. kärsivällistä työskentelyä täytyy jatkaa ja samalla pitää niin kuin tunnistaa itsessään tämä kipu, joka aiheutuu, koska sekin myös ajaa meitä eteenpäin tässä yhteyden rakentamisessa.
Jos kirkon ulkopuolisille sanotaan, että tässä on leipä ja viini, jotka nyt oikeastaan ovatkin Kristuksen ruumis ja veri, niin se on se kohta, johon meillä liittyy selvästi mystisimpiä piirteitä.
Tämä on ihan totta. Siis mä oon tässä pienessä kirjassa yrittänyt sen johdannossa sanoa, että ehtoollinen on uskon salaisuus, mysteeri. Mysteeri on tässä mielessä salaisuus, siis semmoinen, jota me emme niin kuin rationaalisesti kykene ymmärtämään ja selittämään loppuun asti. Vaikka osan siitä me pyrimme niin kuin teologisella kielellä ilmaisemaan, niin kyllä se niin kuin loppuun asti tulee jäämään sittenkin salaisuudeksi, että silti me uskotaan, että se on Kristuksen ruumis ja veri. Mä en oikein usko, että ehtoollista pystytään niin kuin rationalisoimaan ja selittämään järjellisesti loppuun asti, vaan se meidän paikkamme siinä ehtoollisen äärellä on tämmöinen palvova, ihmettelevä, vastaanottava, eikä erityisesti niin kuin järjelle perusteluja löytävä.
Jos mun pitää tämän haastattelun jälkeen selittää 10-vuotiaille lapselleni kotona, että mistä sinne ehtoollisessa on oikein kysymys, niin mitä mä hänelle sanon?
No, ei varmaan ole kovin yksinkertainen tehtävä, kun sen selittäminen aikuisellekin voi olla aika vaativa. Jos olisi mahdollista, niin mä ottaisin sen ehtoollisleivän ja näyttäisin sitä, ja siihen on useimmiten se Kristus krusifiksi näissä leivissä olemassa, ja se viittaa Kristukseen, ja mä vaan sitten sanoisin, että kun tätä ehtoollista jaetaan tuolla leipää ja viiniä tuolla kirkossa alttari ääressä, niin että se on, tai se tarkoittaa, että se on Kristuksen ruumis ja veri, ja nämä vaan nautitaan ja nielastaa, ja sitten siinä se on.
Kiitos, piispa Simo Peura.
Kiitoksia haastattelusta.
Horisontti jälleen ensi sunnuntaina. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa.